ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีครับคุณอเล็กซ
์ครับผมสวัสดีครับ
ครับในฐานะของผู้ฝึกสอนฟิตเนสนะครับในหมู่คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียจะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือว่าเรื่องสุขภาพอะไรที่จะพบเป็นพิเศษไหมครับ
ส่วนใหญ่แล้วส่วนหลักๆเลยเนี่ยถ้าให้แยกเป็นส่วนหลักคือผู้หญิงเนี่ยจะมาลดน้ำหนักผู้ชายเนี่ยจะมาสร้างกล้ามเนื้อที่ส่วนใหญ่ครับผมพอมีเห็นคนไทยเข้าไปเล่นบ้างนะครับแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือคนไทยที่เป็นผู้หญิงก็จะต้องการลดน้ำหนักซะส่วนใหญ่นะครับคือเป็นลดเฉพาะส่วนขาบ้างหน้าท้องบ้างหลังแขนบ้างอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นที่ต้องการของผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับ
ครับสำหรับสุภาพสตรีความจำเป็นในการที่จะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อกลุ่มที่เรียกว่า core muscle หรือกล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยนะครับอันนี้จะมีผลด้วยไหมครับสำหรับสุภาพสตรีครับ
ครับจริงๆถ้าคุณเนี่ยต้องเรียกว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่า100%นะครับ99%ที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้อง exercise core เนี่ยสำหรับผมเนี่ย 100% เลยที่ต้องเข้าใจว่าเวลาคนที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยปัญหาหลักก็คือว่าคือเขาไม่ต้องการจะเล่นเวทคนผู้หญิงโดยเฉพาะคนไทยหรือเฉพาะฝรั่งเองบางคนก็กลัวเรื่องว่าเล่นเวทแล้วเนี่ยกล้ามใหญ่ๆจะดูน่าเกลียดเหมือนว่าผู้ชายกล้ามใหญ่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มีฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรนที่จะทำให้สามารถมีกล้ามใหญ่ขนาดนั้นได้จริงๆแล้วต้องผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยต้องเล่นเวทในที่นี้เนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนผู้ชายวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันเราจะเน้นเขาเรียกว่าวอลลุ่มก็คือว่าจะเน้นไม่ใช่ยกมากเซตนะครับคือยกน้ำหนักที่หนักที่สามารถยกได้แต่ว่ายกหลายๆท่าเพื่อให้ฮาร์ดเวทโกลงับก็คือเหมือนคาร์ดิโอไปในตัวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยถ้าต้องการจะลดน้ำหนักต้องเล่นเวทโดยเฉพาะคอเนี่ยกล้ามเนื้อที่ลำตัวเนี่ยสำคัญมากมันก็จะมีท่าออกกำลังกายหลายๆท่าที่เป็นท่าคอมเพลสส่วนใหญ่เนี่ยที่สามารถจะให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยออกกำลังกายได้ผมไม่ได้หมายถึงซิทอัพหรือว่าท่าเล่นกล้ามท้องครับจริงๆซิทอัพหรือท่าเล่นกล้ามท้องเนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นเลยอันนั้นมันแค่เสริมสร้างความแข็งแรงของหน้าท้องเฉยแต่ว่าไม่ได้เสริมสร้างความแข็งแรงคอโดยส่วนรวมครับผม
ครับถ้าอย่างที่คุณอเล็กซ์บอกนะครับว่าคอมีความสำคัญมากคิดว่าจากอาทิตย์นึงหรือว่า 100% เนี่ยควรจะสละเวลาให้กับกล้ามเนื้อส่วนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยหรือว่าคนที่รู้เรื่องการออกกำลังกายในการเล่นเวทเนี่ยเขาจะรู้ว่าคอเนี่ยเป็นทุกส่วนของท่าออกกำลังกายที่เล่นเวทไม่ว่าเวลาพูดถึงคอเอ็กซ์ไซส์เนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าท่าแรกคือแพลงหรือไม่ก็ต้องเล่นซิทอัพหรือไม่ก็ต้องเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ได้ซิกแพคอันนั้นคนก็จะเข้าใจว่าเป็นคอเอ็กซ์ไซส์แต่จริงๆคอเอ็กซ์ไซส์เนี่ยมีอยู่ในทุกเอ็กซ์ไซส์ครับทุกท่าออกกำลังกายที่คุณต้องยืนบนพื้นนะครับแล้วก็ต้องเบนท์ฟอร์เวิร์ดเนี่ยแล้วต้องให้หลังตรงเนี่ยถือเป็นท่าคอออกกำลังกายหมดเพราะว่าออกท่าออกกำลังกายเหล่านั้นเนี่ยต้องสเตเบลไลซ์ต้องใช้คอในการสเตเบลไลซ์ถ้าใช้คอในการสเตเบิลไลซ์เท่าไหร่เนี่ยอันนั้นคือคอเอ็กซ์ไซส์ครับคืออยากเข้าใจผิดว่าคอเอ็กซ์ไซส์ต้องทำซิทอัพหรือว่าต้องทำท่าแพลงท่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นท่าสำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บถ้าสมมติคนที่มีการบาดเจ็บเนี่ยไม่สามารถเล่นท่าหลักได้เนี่ยพวกผมก็จะใช้ท่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นท่าเสริมเพราะท่าเหล่านั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหนักนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วต้องการจะลดน้ำหนักหรือว่าต้องการจะออกกำลังกายคอเอ็กซ์ไซส์เนี่ยทำท่าหลักครับคอมเพลสเดดลิฟต์สควอตท่าพวกนี้เป็นท่าออกกำลังกายคอได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้ดีที่สุดครับ
ครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับผู้ซึ่งลดความอ้วนแล้วก็พบได้บ่อยก็คือช่วงแรกจะลดน้ำหนักได้มากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยน้ำหนักจะลดลงช้าหรือไม่ลดลงเลยตรงนี้คุณอเล็กซ์มีข้อแนะนำอย่างไรครับ
โอเคครับปัญหาหลักๆก็คือว่าต้องเริ่มบอกว่าปัญหาเวลาคุณเข้ามาเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยผมจะบอกเลยว่า 70% เนี่ยอยู่ที่อาหารอยู่ที่ไดเอทนะครับ 30% เนี่ยอยู่ที่ออกกำลังกายครับก่อนแรกเลยเนี่ยคุณต้องจัดการปัญหาเรื่องตารางอาหารของคุณก่อนนะครับคือต้องเข้าใจว่าค คนทั่วไปเนี่ยตอนแรกเลยต้องกิน3มื้อก่อนเช้ากลางวันเย็นนะครับแต่ว่าเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยเราจะบอกเลยว่าคุณต้องมีสแน็ค between ก็คือกินทั้งหมด5มื้อโอเค3มื้อหลัก2มื้อสแน็คแล้วก็ลดแป้งผมบอกว่าลดนะไม่ใช่ตัดแป้งก็คือหมายความว่าคุณต้องกินแป้งด้วยก็คือพวกไฮจีไอครับก็พวกสวีทโพเตโต้พวกข้าวกล้องหรือว่าเป็นพวกที่มีไฟเบอร์สูงๆนะครับแทนพวกที่เป็นน้ำตาลขอแรกคุณต้องตัดน้ำตาลออกจากตารางอาหารของคุณก่อนอะไรที่มีน้ำตาลเนี่ยตัดก่อนนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาเริ่มดูการออกกำลังกายเหตุผลหลักที่ทำไมออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายน้ำหนักมันเริ่มลงแล้วมันลงช้าปัญหาคือว่าตอนคุณเริ่มออกกำลังกายเนี่ยที่ร่างกายคุณเนี่ยยังไม่เคยกับการออกกำลังกายหลังจากคุณออกกำลังกายไปได้สักประมาณ3วีคหรือ4วีคเนี่ยมันเริ่มปรับตัวพอเริ่มปรับตัวแล้วเนี่ยร่างกายมันก็จะเริ่มเผาผลาญได้ช้าลงนะครับแล้วเราจะทำยังไงก็คือวิธีก็คือว่าเราก็ต้องเปลี่ยนตารางอาหารนะครับแล้วก็เปลี่ยนตารางการเล่นการออกกำลังกายเพราะไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่คุณทำไปประมาณ 3-4 วีคเนี่ยร่างกายมันก็จะปรับตัวพอมันปรับตัวแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเผาผลาญได้ช้าลงอันนี้คือเหตุผลนึงว่าทำไม personal trainer เนี่ยถึงเข้ามาเพราะว่า trainer เนี่ยเขาจะ tracking คุณนะครับว่าคุณเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วโปรแกรมอาหารเป็นยังไงบ้างคุณกินอาหารตามที่เทรนเนอร์ได้บอกหรือเปล่าคุณออกกำลังกายตามที่เทรนเนอร์บอกหรือเปล่าถ้าคุณทำทุกอย่างแล้วเนี่ยผลแล้วมันยังช้าลงเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามครับ
ครับในส่วนที่ว่าบทบาทของเทรนเนอร์นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะสามารถมีเทรนเนอร์อยู่ได้ตลอดเวลาคิดว่าจำเป็นต้องอยู่กับเทรนเนอร์อย่างน้อยสักเท่าไหร่ก่อนที่จะออกกำลังกายด้วยตัวเองได้ครับ
จริงคำถามไม่ดีครับจริงๆเนี่ยเวลาคุณจะต้องการเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์เนี่ยคุณต้องถามเองก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยคือคุณต้องการต้องหาจุดหมายก่อนว่าคุณต้องการจะลดน้ำหนักหรือว่าคุณต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับถ้าถามผมเนี่ยคนเราจะเป็นต้องมีเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์ไหมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าจำเป็นนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาผมแข่งต้องบอกว่าผมแข่งพอกายมาเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ต้องมีโค้ชของผมอยู่กันคนถามว่าอ่ะคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วทำไมคุณก็ต้องมีโค้ชเพราะว่าเราไม่สามารถรู้หมดได้ทุกอย่างแล้วบางทีเราออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องการเราไม่ต้องการคิดนะครับเราต้องการคนบอกให้เราทำเพราะว่าเวลาคุณไดเอททุกอย่างเนี่ยสมองคุณยังไม่ค่อยทำงานได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องการเวลาคุณไปยิมเนี่ยเหมือนคนทำงานเหมือนกันครับเวลาคนทำงานออฟฟิศเนี่ยเขาเลิกงานมาเนี่ยเขาไม่ต้องการมานั่งคิดว่าเอ้ยวันนี้เขาจะออกกำลังกายอะไรเขาต้องการให้คนบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรแล้วเขาก็ทำแล้วชั่วโมงนึงจบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่เคยมีเทรนเนอร์เลยเนี่ยควรจะอยู่กับเทรนเนอร์สักประมาณอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ดูว่าคุณโปรเกรสขนาดไหนเดือนนึงหรือ2เดือนเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสามารถจะออกกำลังกายได้ตัวเองนะครับก็ลดจาก2ครั้งต่อสัปดาห์มาเป็น1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ปัญหาสำคัญก็เลยว่าคุณก็ต้องไปยิมด้วยตัวคุณเองด้วยไม่ใช่ว่ามีเทรนเนอร์แล้วเนี่ยไปหาเทรนเนอร์แค่2ครั้งต่อสัปดาห์อีกที่เหลืออีก4วันอีก5วันไม่ไปยิมเลยโอเคอันนั้นคุณไม่ต้องมีเทรนเนอร์ไปตลอดเพราะว่าคุณไม่ได้มีการเรียนรู้จากเทรนเนอร์ที่คุณใช้นะครับอันนี้คือปัญหาครับ
ครับอีกปัญหาที่ก็พบได้เรื่อยๆก็คือเมื่อน้ำหนักลดลงมาแล้วนะครับหลายๆท่านบอกว่ามันกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับคุณอเล็กซ์มีความคิดเห็นยังไงครับ
อันนี้ปัญหาหลักเลยครับถ้าถามส่วนตัวคือว่าปัญหาหลักก็อยู่ที่2เรื่องก็คือไดเอทนะครับกับ motivation นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยากลดน้ำหนักเนี่ยคนก็จะมี motivation ถ้าประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยคุณโมดิเวทคุณตัวคุณเองมากเลยคุณไปยิมทุกวันเลยนะครับ5วัน7วันเนี่ยคุณอยู่ในยิม 2-3 ชั่วโมงทุกวันครับหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณออกกำลังกายสักพักอย่างที่ผมบอก 3-4 สัปดาห์เนี่ยร่างกายคุณเริ่มปรับตัวแล้วทุกอย่างมันเริ่มเผาผลาญช้าลงแล้วคุณเริ่มเห็นว่าน้ำหนักมันเริ่มลงช้าลงช้าปัญหาหลักคือหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าคุณไม่รู้คุณต้องทำไงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากคนเบื่อเนี่ยคนก็จะเลิกไปยิมพออย่างนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะกลับมาอีกปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องอาหารนะครับโอเคไดเอทอย่างที่ผมบอก 70% เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณมีเทรนเนอร์ที่เก่งขนาดไหนเนี่ยเขาเวิร์คคุณไฮขนาดไหนเนี่ยถ้าคุณไม่เปลี่ยนตารางอาหารเนี่ยคุณก็ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ครับ คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่คุณกินเข้าไปในท้องคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้โฟกัส2เรื่องคือว่าเรื่องอาหารนะครับกับเรื่อง motivation ก็คือพยายามหา motivation ตลอดเวลาอาจจะเป็นฟิตเนสโมเดลใน IG ก็ได้หาคนที่คุณชอบนะครับแล้วก็ follow เข้าไปคุณจะได้มี motivation ตลอดเวลาว่าเราอยากเป็นอย่างนี้เราอยากให้ได้เหมือนอย่างนี้ที่นั้นเนี่ยอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาครับ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ครับตอนแรกเราก็พูดถึงปัญหาของสุภาพสตรีมาแล้วนะครับฝั่งสุภาพบุรุษเรื่องนึงซึ่งหลายๆคนอันนี้ก็รวมถึงตัวผมเองด้วยก็อยากจะมีซิกแพคนะครับหรือลอนหน้าท้องเนี่ยนะครับหลายๆครั้งได้ลองลดน้ำหนักจนกระทั่งน้ำหนักตัวลงไปเหลือแค่ 9% แต่ว่าไขมันตรงหน้าท้องเนี่ยก็ไม่เหมือนจะลดลงเลยนะครับทั้งที่หน้าก็ตอบแล้วนะครับเพราะอะไรแล้วจะแก้ปัญหายังไงครับ
อันนี้นะครับปัญหาหลักอย่างที่ผมบอกอีกอย่างนึงคือว่าเรื่องอาหารนะครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยเวลาคุณไดเอทเนี่ยคุณก็จะสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ทำก็คือว่าคุณนี่จะตัดแป้งออกจากตารางอาหารของคุณแล้วตัดแป้งแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ได้เผาผลาญระดับเดิมตลอดเวลานะครับเวลาตัดแป้งออกจากตารางอาหารคุณเนี่ยร่างกายมันจะเผาน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีระบบป้องกันตัวเองถ้าคุณกินอาหารน้อยลงทุกวันแล้วร่างกายคุณยังเผาผลาญในระดับเดียวกันทุกวันเนี่ยคุณก็จะตายนะครับฉะนั้นร่างกายเนี่ยมันไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมีวิธีที่ทีมทำให้ดีสุดก็คือว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีตารางอาหารของคุณนะครับถ้าสมมติว่าวันนึงเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยทุกวันคุณกินคาร์โบไฮเดรต100กรัมนะครับทุกวันเลยเนี่ยถ้าคุณกินต่อเนื่องไปสัก 3-4 วีคเนี่ยเหมือนเดิมทุกวันคาร์โบไฮเดรต100กรัมทุกวันนะครับผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าหลังจาก4วีคเนี่ยคุณจะดรอปโบดี้แฟตลงมาหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไม่ดรอปอะไรเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันรู้แล้วว่าโอเคคนคนนี้เนี่ยกินอยู่คาร์โบไฮเดรตที่100กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเผาผลาญระดับไหนที่ให้คนคนนี้อยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนคือว่าคุณก็ต้องหลอกร่างกายนะครับเขาเรียกว่าคาร์บไซซิ่งก็คือว่าคุณกินคาร์โบไฮเดรตสมมติว่าคุณกินคาร์โบไฮเดรต100กรัมนะครับกินสัก2วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณดรอปจาก100กรัมเนี่ยลงมาเหลือ50กรัมสัก1วันจากนั้นเนี่ยคุณก็กินเพิ่มไปเป็น2เท่าตัวเป็น200กรัมในวันต่อไปก็คือพูดง่ายๆคือสร้างความสับสนให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายอย่าให้ร่างกายคุณเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายคุณสามารถเดาได้ว่าคุณจะกินอาหารอยู่ที่ระดับเดียวทุกวันเนี่ยระบบการเผาผลาญร่างกายก็ต่ำลงทุกวันคือทริคก็คือว่าพยายามสร้างความสับสนให้ร่างกายคุณไม่ใช่แค่โปรแกรมอาหารนะครับโปรแกรมการออกกำลังกายก็เหมือนกันถ้าคุณออกกำลังกายท่าเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยร่างกายคุณก็จะปรับตัวพอร่างกายปรับตัวเมื่อไหร่เนี่ยระบบการเผาผลาญก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเปลี่ยนโปรแกรมการออกกำลังกายแล้วคุณก็จะไม่เบื่อด้วยอันนี้ก็เป็นอีกผลประโยชน์หนึ่งที่จะทำให้คุณโมดิเวตตัวเซลล์มากขึ้นด้วยครับ
โหเรียกว่าเป็นเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้สำหรับตัวเองก็คงจะต้องไปใช้ด้วยนะครับ
ครับผม
เมื่อไม่นานมานี้นะครับศาสตราจารย์โจเซฟโปรเยตโตจากโรงพยาบาลออสตินเฮลธ์ในนครเมลเบิร์นได้มีงานวิจัยออกมาว่าพันธุกรรมมีผลต่อเรื่องของน้ำหนักตัวอย่างมากจากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนฟิตเนสนะครับคุณอเล็กซ์ได้พบเห็นไหมครับว่าลักษณะทางพันธุกรรมรูปร่างมีส่วนอย่างไรครับ
จริงๆผมเชื่อเรื่องพันธุกรรมมันเป็นเจเนติกนะครับแต่ถ้าถามว่าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนเนี่ยถ้าคุณจะเหมารวมว่ามาจากพันธุกรรม 100% เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะถูกทั้งหมดว่าอย่าลืมว่าพันธุกรรมก็มีผลแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากพฤติกรรมการกินอาหารของคนส่วนใหญ่ถ้าคุณกลับไปดูคนที่เป็นประวัติคนที่เป็นโรคอ้วนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมการกินอาหารของคนเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันนะครับออกกำลังกายแล้วก็เรียนโปรแกรมอาหารของคุณเนี่ยไม่ต้องถึงกับ 100% ผมให้ 70% เนี่ยผมว่างานคุณก็ไม่เป็นโรคอ้วนนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่จริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับก็คือถ้าพันธุกรรมคุณแย่แล้วคุณก็ยังปล่อยให้มันแย่เนี่ยสุดท้ายคุณก็อ้วนนะครับ ต่อให้พันธุกรรมคุณดียังไงเนี่ยถ้าคุณมีพฤติกรรมการกินอาหารที่แย่ไม่ออกกำลังกายคุณก็อ้วนอยู่ดีครับแต่ถ้าถามว่าพันธุกรรมมีผลไหมผมบอกว่ามีแน่นอนครับ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพันธุกรรมโรคอ้วนคือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคอ้วนมาก่อนหรือว่าโอเวอร์เวทมาก่อนเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจครับถ้าคุณดูแลตัวเองดีๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับผมนะครับ
ครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็จะต้องปรับตามลักษณะของพันธุกรรมหรือรูปร่างที่มีมาแต่กำเนิดด้วยหรือเปล่าครับ
อันนั้นอีกประเด็นนะครับคือถ้าคนที่รู้ตัวตัวเองมีพันธุกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนครับแต่ยังไม่เป็นโรคอ้วนเนี่ยก็ควรจะออกกำลังกายนะครับควรจะดูแลระบบอาหารของคุณให้ดีแต่ถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณเริ่มอ้วนแล้วหรือว่ามีปัญหาเริ่มโรคอ้วนแล้วเนี่ยแน่นอนครับเพราะว่าโปรแกรมการออกกำลังกายของคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยแตกต่างแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะเนี่ยเขายังไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนคนปกติได้นะครับเริ่มจากคาร์ดิโอก่อนเลยคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโรคหอบหืดตามมานะครับการทำคาร์ดิโอเนี่ยก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะว่าปัญหาเรื่องโรคหอบหืดก็จะตามมาฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องให้เขาสร้างนิสัยก่อนก็คือคนที่อ้วนแล้วเนี่ยแล้วพยายามจะเข้ายิมเนี่ยผมบอกเลยว่าสิ่งแรกคุณทำเนี่ยไม่ต้องไปเครียดกับการออกกำลังกายมากสิ่งแรกที่คุณทำเนี่ยคุณต้องสร้าง mindset ของคุณก่อนว่าคุณต้องสนุกกับการไปยิมก่อนนะครับอันนี้คือสำคัญมากไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนอย่างเดียวนะสำหรับทุกคนที่ต้องการไปยิมคือคนต้องการไปยิมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ต้องการลดน้ำหนักก็ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยอยากไปเพราะว่าไม่มี motivation อย่างแรกเลยที่คุณต้องทำก็คือไปแล้วไปสนุกกับมันก่อนครับถ้าคุณสนุกกับอะไรสักอย่างที่คุณทำเนี่ยคุณก็จะทำได้เรื่อยๆแต่ถ้าคุณต้องบังคับตัวเองให้ไปในสถานที่คุณไม่อยากไปเนี่ยไม่เกินเดือน2เดือนคุณก็ต้องเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกกลับไปที่คนโรคอ้วนที่คนที่เป็นโรคอ้วนเลยที่ต้องทำคือหาเพื่อนนะครับไปยิมสนุกกับมันไปเข้าคลาสก่อนมีคนเยอะๆหรือถ้าไม่ชอบคลาสไม่ชอบคนเยอะๆก็ไปที่คาร์ดิโอแอเรียไปเดินไปปั่นจักรยานไปทำอะไรเล็กน้อยทำวันละเล็กละน้อยนะครับไม่ต้องไปหวังว่าโอ้วันนี้จะไปต้องไปยกเวทต้องไปอะไรทำอะไรให้มันใหญ่ๆคือสร้างความสำเร็จเล็กน้อยก่อนรู้สึกว่าตัวเองอยากไปในทุกๆวันนั่นคือเคล็ดลับครับ
โอ้มีประโยชน์มากเลยนะครับเรื่องของแรงบันดาลใจอีกคำถามนะครับก็คือพออายุเพิ่มขึ้นหรือบางคนอาจจะเกิดจากการลดความอ้วนก็จะมีลักษณะของผิวเปลือกส้มหรือเซลลูไลท์นะครับอันนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้ไหมครับ
โอเคครับปัญหาเนี้ยผมเคยพูดไว้ในบทความที่ผมเขียนไว้นะครับก็คือปัญหาหลักก็คือว่าเวลาคนที่อ้วนมาก่อนเนี่ยหลังจากที่คุณอ้วนเนี่ยปัญหาคือคุณมีไขมันสะสมใต้ผิวหนังคุณเวลาคุณลดความอ้วนแล้วเนี่ยไอ้ผิวหนังเนี่ยมันก็ย่นลงมาวิธีการแก้ไขก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ลดความอ้วนเนี่ยวิธีแรกที่สุดเลยที่ง่ายที่สุดเลยที่เขาคิดคือหยุดกินอาหารแล้วก็ไปวิ่งอันนี้คืออะไรที่เบสิกมากที่คือคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องเข้ายิมไม่ต้องอะไรเลยลดอาหารแล้วไปวิ่งโอเคครับน้ำหนักคุณลงแน่นอนเพราะว่าคุณทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะครับร่างกายคุณเผาผลาญมากกว่าที่คุณกินน้ำหนักคุณลดลงแน่นอนแต่ปัญหาคือว่าเวลาที่ไขมันเนี่ยมันถูกเผาผลาญไปแล้วเนี่ยมันไม่มีชั้นกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังที่จะดึงรั้งผิวหนังเอาไว้ผิวหนังก็เกิดย่นเป็นเซลลูไลท์โอเควิธีการแก้ไขคือว่าเวลาคุณโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะครับเวลาคุณต้องการจะลดน้ำหนักเนี่ยสิ่งแรกผมอยากให้คุณคิดว่าคุณต้องเล่นเวทนะครับเปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ที่คิดว่าเล่นเวทผู้หญิงเล่นเวทแล้วจะกล้ามใหญ่ขาใหญ่นะครับไม่จริงนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ผมไม่เป็นผู้หญิงเนี่ยยกเวทหนักทั้งนั้นนะครับบางคนยกเวทหนักกว่าผู้ชายด้วยแล้วเขาก็ไม่มีกล้ามใหญ่เขามีกล้ามเนื้อที่โทนนะครับคือปัญหาคือว่าเวลาคุณลดน้ำหนักแล้วคุณเล่นเวทเนี่ยคุณสร้างกล้ามเนื้อระหว่างชั้นไขมันใต้ผิวหนังของคุณเวลาคุณเล่นเวทแล้วเนี่ยคุณสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณคุมอาหารแล้วคุณคาร์ดิโอเนี่ยเวลาไขมันมันออกไปแล้วเนี่ยคุณก็จะมีชั้นของกล้ามเนื้อเนี่ยคอยดึงผิวหนังไว้เพราะฉะนั้นคุณก็จะไม่มีเซลลูไลท์แต่ถ้าคุณไม่เล่นเวท คุณแค่คาร์ดิโอคุณแค่ไปวิ่งแล้วคุณอดอาหารเนี่ยปัญหาคือคุณไม่มีชั้นกล้ามเนื้อคอยดึงผิวหนังไว้เวลาคุณไขมันหายแล้วเนี่ยกล้ามตัวผิวหนังคุณเนี่ยมันก็จะย่นเป็นเซลลูไลท์ดังนั้นสรุปง่ายๆคือว่าถ้าไม่อยากมีเซลลูไลท์เวลาลดความอ้วนคุณต้องเล่นเวทครับก็คือ 60% ถึง 70% เนี่ยเวทเทรนนิ่งนะครับแล้วก็ 40% 30% เนี่ยคาร์ดิโอที่เหลือก็เป็นไดเอทครับ
ครับสุดท้ายนี้นะครับในฐานะของผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสคุณอเล็กซ์อยากจะฝากอะไรถึงชุมชนไทยในประเทศออสเตรเลียไหมครับ
โอเคครับจริงๆอยากเห็นคนไทยออกกำลังกายมากขึ้นที่นี่นะครับผมเข้าใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยบางคนก็ทำงานก็ยุ่งก็นักศึกษาก็มาเรียนกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่จากที่เป็นเทรนเนอร์มาที่นี่เนี่ย9ปีเนี่ยเห็นคนไทยน้อยมากในยิมนะครับแทบไม่มีเลยตอนนี้เนี่ยมีคนจีนคนเอเชียเนี่ยหันมาดูแลสุขภาพหันมาเข้ายิมมากขึ้นนะครับในที่นี่นะครับจริงๆก็อยากเห็นคนไทยดูแลสุขภาพมากจริงๆคุณต้องใช้เวลามากมายเลยในการเข้ายิมชั่วโมงเดียวเนี่ยเหลือเฟือนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าคุณควรจะทำอะไรนะครับนี่เนี่ยอยากฝากไว้ว่าให้อยากเห็นคนไทยเนี่ยเข้ายิมมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นครับผม
ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณเอกพลประพังกรกิจหรือคุณอเล็กซ์มากนะครับที่ให้เกียรติกับรายการ SBS ไทยครับ
ครับผมครับขอบคุณครับ